Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco spregovoril o Jezusovi molitvi v vrtu Getsemani. Mednarodna konferenca vodilnih vojaških kaplanov in škofov v Sarajevu. Pismo vrhovnega predstojnika Salezijancev mladim o prazniku svetega Janeza Boska.
Benedikt XVI. Je današnjo splošno audienco v avli Pavla VI. V Vatikanu posvetil Jezusovi molitvi v vrtu Getsemani, kamor se Jezus s svojimi učenci napoti po zadnji večerji, da bi tam molil.
Nella preghiera di Gesù al Padre, in quella notte terribile e stupenda del Getsemani.
V Jezusovi molitvi k očetu, v tisti strašni in čudoviti noči v Getsemaniju, je zemlja postala nebo, zemlja njegove človeške volje, pretresene od strahu in tesnobe, je bila vzeta v njegovo božansko voljo, da se je tako na zemlji izpolnila volja Boga, je izpostavil papež in dodal, da Jezus na Oljski gori človeško voljo privede do popolnega da Bogu. Jezus se je pred množicami in svojimi učenci mnogokrat umikal na samotne kraje ali šel na goro molit. Tisto noč v Getsemaniju, ko se Jezus pripravlja na osebno molitev, pa se zgodi nekaj novega. Zdi se, da ne želi ostati sam. V Getsemani sabo vzame Petra, Jakoba in Janeza. To so trije učenci, ki jih je vzel sabo tudi na goro spremenjenja. Papež je izpostavil, da je ta bližina treh učencev med molitvijo v Getsemaniju pomembna. Tudi to noč bo Jezus sam molil k očetu, kajti njegov odnos z njim je edinstven in poseben, je odnos edinorojenega sina. Pa vendar Jezus želi, da čeprav se na kraj, kjer bo molil, odpravi sam, vsaj trije učenci ostanejo v bližini.
Si tratta di una vicinanza spaziale.
Gre za prostorsko bližino, za prošnjo solidarnosti v trenutku, ko čuti približevanje smrti, a predvsem gre za bližino v molitvi, da bi na nek način izrazili uglašenost z njim v trenutku, ko se pripravlja, da do kraja izpolni očetovo voljo. Gre za vabila vsakemu učencu, da mu sledi po poti križa, je dejal papež. Jezus se na učence obrne s psalmistovimi besedami: Moja duša je žalostna do smrti, in tako izrazi strah in tesnobo tiste ure. Doživlja globoko samoto ravno sredi uresničevanja Božjega načrta. Jezus pade z obrazom na tla in moli, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega.
In tale paura e angoscia di Gesù è ricapitolato tutto l'orrore dell'uomo.
V tem Jezusovem strahu in tesnobi, je dejal papež, so zaobjeti vsa groza človeka pred lastno smrtjo, gotovost njene neizprostnosti in spoznanje zla, ki se dotika našega življenja. Ne le človeška strah in tesnoba pred smrtjo, ampak pretresenost Božjega sina, ki vidi strašno gmoto zla, ki jo bo moral vzeti nase, da bi jo premagal in ji oduzel moč. Benedikt XVI. Je spodbudil, da tudi mi v molitvi moramo pred Boga prinašati svoje napore, trpljenje in vsakodnevno prizadevanje, da bi mu sledili in bili kristjani, ter tudi težo zla, ki ga vidimo v sebi in okrog nas, kajti on nam daje upanje, daje nam čutiti svojo bližino, daje nam luč na poti življenja. Jezus svojo molitev nadaljuje z besedami: Aba, Oče, tebi je vse mogoče, daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kar jaz hočem, ampak kar ti. Aramejska beseda Aba kaže na Jezusov odnos z Bogom Očetom, ki je odnos nežnosti, naklonjenosti, zaupanja in izročenosti. Papež je izpostavil tudi Jezusovo zavedanje očetove vsemogočnosti in na to ponovno prošnjo Jezusove človeške volje, naj odmakne od njega ta kelih. Odločilen pa je tretji izraz Jezusove molitve, ko človekova volja popolnoma sprejme Božjo voljo. ne kar jaz hočem, ampak kar ti.
Gesù al Monte degli Ulivi riporta la volontà umana al sì, pieno a Dio.
Jezus na Oljski gori človeško voljo privede do popolnega da Bogu. V njem je naravna volja popolnoma združena z usmeritvijo, ki jo daje Božja oseba, je izpostavil papež. Jezus živi svoje življenje v skladu s središčem svoje osebe, ki je Božji sin. Njegova človeška volja je upotegnjena v jaz sina, ki se popolnoma izroči očetu. Tako nam Jezus govori, da samo v oblikovanju lastne volje po Božji človeško bitje prispe do svoje veličine in postane božansko. Samo tako, da izstopimo iz sebe, samo v da Bogu se uresniči naša želja, da bi bili popolnoma svobodni. To je, kar Jezus izpolnil Getsemaniju. S tem, ko človeško voljo premesti v Božjo voljo, se rodi pravi človek in mi smo odrešeni, je zatrdil sveti oče. Katehezo je sklenil z mislijo, da je v Jezusovi molitvi k očetu v tisti strašni in čudoviti noči v Getsemaniju zemlja postala nebo, zemlja njegove človeške volje, pretresene od strahu in tesnobe, je bila vzeta v njegovo božansko voljo, da se je tako na zemlji izpolnila volja Boga. To je po papeževih besedah pomembno tudi za nas. Naučiti se namreč moramo bolj zaupati v Božjo previdnost in Boga prositi za moč, da bi izstopili iz sebe in mu obnovili svoj da, da bi mu ponavljali, zgodi se tvoja volja, da bi svojo voljo oblikovali po njegovi. To je molitev, ki jo moramo ponavljati vsakodnevno, kajti ni vedno lahko zaupati v Božjo voljo, ponavljati Jezusov da, ponavljati Marijin da.
Cari amici, domandiamo al Signore di essere capaci di vegliare con Lui in preghiera.
Dragi prijatelji, je še povabil sveti oče, prosimo Gospoda, da bi zmogli ostati budni z njim v molitvi, slediti Božjo voljo vsak dan, tudi ko nam govori o križu, živeti vedno večjo bližino z Gospodom, da bi tako na to zemljo prinesli delček Božjega neba.
Sit nomen Domini benedictum.
Et tusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Včeraj je pri starosti 88 let po dolgi bolezni umrl kardinal Anthony Joseph Bevilacqua, upokojeni nadškof Filadelfije. Sveti oče je v sožalnem telegramu zapisal, da se s hvaležnostjo spominja njegovega dolgoletnega prizadevanja za družbeno pravičnost, pastoralne pozornosti do priseljencev in njegovega strokovnega prispevka pri reviziji cerkvenega prava v letih po drugem Vatikanskem koncilu. Kardinal Bevilacqua je bil sin italijanskih priseljencev. Rodil se je leta 1923, duhovniško posvečenje pa je prejel leta 1949. Za kardinala ga je leta 1991 imenoval blaženi Janez Pavel II. Dobra dva tedna pred napovedanim konzistorijem kardinalski zbor sedaj šteje 191 članov.
V Sarajevo v Bosni in Hercegovini od ponedeljka 30. januarja do petka 3. februarja poteka mednarodna konferenca vodilnih vojaških duhovnikov in škofov iz Severnoatlantskega zavezništva, partnerstva za mir in prijateljskih držav, ki jo organizira ameriško poveljstvo v Evropi. Poklicali smo v Sarajevo vojaškega vikarja monsignorja dr. Jožeta Pluta, ki se v imenu slovenske vojske udeležuje tega srečanja in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi potek in namen te že 23. mednarodne konference.
Lepo pozdravljamo vse, ki me poslušate. V Sarajevo je letošnja konferenca nosi zelo zanimiv naslov, ker je vezan seveda tudi na okolje, v katerem je konferenca, in sicer verski voditelji kot tvorci miru ali kot delavci za mir. Izmenjujemo izkušnje, kar je zelo pomembno, tudi pripravljamo razne predloge za mednarodne organizacije, tudi mednarodne organizacije Rdečega križa. V tistih segmentih, ko je treba recimo počasi spremeniti kakšno področje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, ki je tudi področje našega dela. So pa tudi predavatelji zelo zanimivi, recimo letos nam predava dr. Eric Patterson iz Georgetown univerze v Združenih državah Amerike, ki nam predstavlja prav te teme, ne, vpliv religij in verskih skupnosti na družbo, vpliv teh voditeljev na spravo v posamezni družbi in potem odgovornost, ki lahko imajo verski voditelji in pa seveda tudi politični in drugi na dogajanju v posamezni družbi, tudi na politiko, tudi na vprašanje moralnih vrednot v družbi in tako dalje. Zagotovo je konferenca vodilnih vojaških duhovnikov in škofov pomembna tudi zaradi tega, ker se na tej konferenci srečujejo ne samo vodilni katoliški duhovniki, to se pravi vikarji, ordinarji in škofi, ampak tudi vodilni duhovniki in evangelistanski škofje, pa tudi vojaški škofje. In v zadnjih 7-8 letih so pridružili tej konferenci tudi muslimanski vojaški mufti. In seveda je ena taka zelo močna in dobra izkušnja izmenjave na področju duhovnosti in vrednot, lahko rečem tudi v asiškem duhu, ker se dejansko vsi, ki delamo v vojskah, za pripadnike vojska, prizadevamo ne samo za njihovo duševno in duhovno zdravje, ampak tudi za vrednote, za mir in za pravičnost v družbi, ki ga vojaki s svojim osnovnim poslanstvom ponujajo oziroma včasih celo na drug način prikazujejo v svetu.
Rad bi našel primerne besede, da bi odkril tisto skrivnostno in zapleteno stezo do vašega srca, ki je dostikrat ranjeno zaradi brezbrižnosti odraslih ali poloma izdanih ljubezni. Te besede so zapisane v sporočilu vrhovnega predstojnika Salezijancev Paskvala Čaveza, ki je tako kot vsako leto tudi letos namenjeno mladim ob prazniku svetega Janeza Boska. Sporočilo ima literarno obliko pisma, ki ga preko svojega naslednika podpiše Don Bosco sam. Naj povzamemo nekaj odlomkov. V tej vaši sodobni resničnosti imam vtis, da mladim pogosto primankuje zraka za dihanje. Nezanimanje v odnosu do njih, negotovost prihodnosti, religioznost, ki je skrčena na hladen vzorec institucionalnosti, iztepa molitev brez ljubezni in navdušenja, družba ali družinske skupnosti, v katerih se izmenjujejo obubožane besede brez smisla in topline. V tem ozračju, ki ga označujeta siromaštvo vrednot in nizka kultura, vas prosim, mladi, za novo moč in za preroško dejanje, da bi svojim vrstnikom in vašim družinam naznanili pogumen načrt življenja, porojenega iz globokega človeškega in verskega prepričanja. Pismo v nadaljevanju spominja na znamenite Don Boscove sanje. Tiste sanje pri 9 letih so bile dogodek, ki je zaznamoval moje življenje. Z Gospodovo pomočjo vabim tudi vas, da boste med toliko varljivimi spodbudami, ki vas dosežejo, našli sanje, ki vas bodo napravile za ustvarjalne osebe. Sanje, ki bodo prebudile uspavano voljo. Sanje, ki dajo moč za soočanje in premostitev neizogibnih težav in ki dajo neukročeno odločnost za ustrajanje v pričakovanju uresničitve, ne da bi zahtevali takojšnjo izpolnitev svojih sanj. Sanjati srcem, obrnjenim k Bogu in z nogami na tleh, ni beg, temveč pomeni odpreti svoje življenje nečemu novemu, česar docela še ne poznamo, a čutimo, da je vendar pomenljivo. To pomeni bistroumno odkriti navzočnost Boga, ki nas spremlja v teku dogodkov. Vrhovni predstojnik Salezijancev mlade na to spodbuja, naj bodo oni sami apostoli drugih mladih. Postanite novi preroki, ljudje, ki so sposobni v zmedenosti duhov nakazati pot, ki jo je potrebno prehoditi. Ni več časa, niti prostora za povprečnost, kajti mlačnost in duhovna sivina nasilita hraniti se s kulturnimi odpadki našega časa. Ne zapravite, dragi mladi, svoje mladosti tako, da bi jo živeli površno. Sanjajte na veliko. V svojem življenju uresničite velike stvari. Bodite pričevalci, ki so pripravljeni tvegati, ne zato, ker zaupate svoji moči, temveč zato, ker znate iz slabosti napraviti orodje. Pospešujte kulturo solidarnosti, gojite izraze nesebičnega služenja. Prostovoljstvo je šola življenja in značilen dejavnik počlovečenja in odpiranja vrednotam. Pismo mladim se zaključuje z besedami, ki spominjajo na nedavni papežev govor članom rimske kurije. Gre za misli povezane s svetovnim dnevom mladih v Madridu, ki nakazujejo smer, pot in načrt življenja. Sveti oče je takrat izpostavil 5 vidikov, kako biti kristjani v današnjem svetu, ki se zdi utrujen in zdolgočasen. Prvi vidik je zavest, da smo vsi bratje in sestre, združeni skupaj v eni sami družini. Drugi je dejstvo, da je preprosto lepo biti za druge. Tretji vidik poudarja pomen Evharistije, pomen češčenja svetega rešnjega telesa. Četrti opominja na zakrament sprave in nujnost odpuščanja. Peti pa spominja na veselje, ki izhaja iz vere in gotovosti, da smo zaželeni, sprejeti in ljubljeni od Boga.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik Jezusovega darovanja in dan posvečenega življenja. Na praznik Jezusovega darovanja v templju obhajamo eno od skrivnosti iz Jezusovega življenja povezano s predpisom iz Mojzesove postave, ki je staršem nalagal, naj 40 dni po rojstvu prvorojenca gredo v Jeruzalemski tempelj in darujejo Gospodu svojega sina in hkrati, da se mati obredno očisti. Tudi Marija in Jožef sta opravila ta obred tako, da sta po postavi darovala 2 grlici ali 2 goloba. Če beremo globlje ta dogodek, razumemo, da je pravzaprav Bog sam predstavil svojega edinorojenega sina ljudem z besedami starčka Simeona in prerokinje Ane. Simeon je namreč Jezusa razglasil za odrešenje človeštva, kot luč vsem ljudstvom, kot znamenje nasprotovanja, da se razodenejo misli mnogih src. Na vzhodu so praznik poimenovali Hipapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija svečkami. Od tu izhaja drugo ime za praznik – svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da cerkev v veri sreča njega, ki je luč ljudem, ga z vero sprejme in na to luč so zauzetostjo ponese svetu. Skladno s tem liturgičnim praznikom je blaženi Janez Pavel II. Od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja, saj je darovanje Božjega sina model za vsakega moža ali ženo, ki posveti svoje življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen. Najprej hvaliti Gospoda in se mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja. Drugi namen je prebuditi poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu. In tretji namen pa je povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi Evangelija, da bi obhajali čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod. Ko se vam zahvaljujem, redovniki, redovnice ter posvečene osebe, vam izražam svojo bližino in priznanje za dobro, ki ga svojim služenjem opravljate Božjemu ljudstvu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.